ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, θεολόγος, γιατρός και ιεραπόστολος. Πάτερ Ευάγγελε, ευλογείτε, καλημέρα σας.
Και σε σένα.
Σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα και σε όλους.
Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, πάτερ.
Καλέ. Δεν μπορώ να λέω σε κανέναν όχι, όλο ναι λέω.
Έχουμε μπει ήδη στη 40η για τα Χριστούγεννα, πάτερ. Να μιλήσουμε, να μας πείτε μερικά πράγματα, να βιώσουμε και εμείς τη 40η μέχρι τα Χριστούγεννα. Σε αυτή την εποχή που ζούμε και λόγω της πανδημίας και λόγω των καταστάσεων, έχουμε αφήσει τα πνευματικά μας απ' έξω, πιστεύετε?
Τελείως. Αν τα είχαμε και ποτέ. Γιατί αν τα είχαμε δεν θα τα είχαμε αφήσει.
Έχετε δίκιο.
Αυτό είναι το θέμα. Μας βρήκανε όλα αυτά ακαλλιέργητους. Ημών καρκυμωμένων, οι εχθροί μας καίνε την πόλη.
Σωστά.
Οπότε οι εχθροί έχουν μπει μέσα στην πόλη και κάθονται, τον κυλοκαθίσαμε και εμείς γελούσαμε, που λέει το τραγούδι, Θεός χωρέστον αυτός ο Ξυλούρης. Για πες.
Είμαστε που είμαστε πνευματικά πίσω, όπως είπατε. Τώρα έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα.
Χειρότερα. Χειρότερα έχουν γίνει τα πράγματα, διότι αυτή η άρδευση της Θείας Λειτουργίας σε πολύ μεγάλο λαό, τμήμα λαού, γιατί ξέρετε πολλοί άνθρωποι έχουν φοβηθεί. Mm-hmm. Δεν προσέρχονται και ξέρουν και οι ιερείς ότι έχει μειωθεί ο λαός που εκκλησιάζεται. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ βασικό, πολύ βασικό. Εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί το χαιρόμουν πάρα πολύ. Όταν έγινα μεταξύ 20 με 30 έλεγα ότι αν εκτελούνται οι εντολές του Χριστού, αν κάνει ο καθένας την προσευχή του κτλ. Και να μην πηγαίνει κάθε και εκεί στην εκκλησία, δεν πειράζει. Όταν όμως ήρθα σε επικοινωνία με πάρα πολύ μεγάλους αγίους, αλλά και το έζησα και μόνος μου, είναι πολύ βασικό ο κυριακάτικος εκκλησιασμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος που να δειχτεί το είναι, τι είναι η εκκλησία, εκτός από τη συνάξεως της Κυριακής. Εξάπαντος δηλαδή. Mm. Δεν μπορεί να μετέξει αυτό.
Είναι το πρώτο και βήμα αυτό, το να εκκλησιαζόμαστε την Κυριακή.
Βέβαια, γιατί την Κυριακή γίνεται πρώτον η ευχαριστία όλη τη εβδομάδα, η αρχή τη νέα εβδομάδα, η ανάμνηση τη Αναστάσεω του Χριστού. Είδατε πόσο ενοχλεί, είδατε ένα δημοσιογράφο, δεν ξέρετε, είπε ότι αυτό το Χριστό ανέστη εκ νεκρών θάνατο πατήσα, το υποσημαίνει η Εκκλησία με αυτή τη μακροχρόνια, δηλαδή κάθε χρόνο που κάνουμε έναν κύκλο ολόκληρο εορτών και φτάνουμε στο Άγιο Πάσχα, αλλά και εβδομαδιαίω ξανά κάνει το μικρό Πάσχα. Δηλαδή σου θυμίζει ότι αγαπητέ μου ο Χριστός ανέστη, και γι' αυτό για να δοξάσουμε και να δοξολογήσουμε τον Θεό και να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να ετοιμαστούμε και εμείς για την έξοδό μας και να ετοιμαστούμε για τη χαρά της Αναστάσεως. Διότι όταν βλέπεις γένα, λέει ο Χριστόστομος, ανάσταση σκέψου. Βλέπεις γένα, σταυρό σκέψου. Καταλάβετε, η γένα του Χριστού είναι η αρχή, και να μην πω, ας πούμε, η πρώτη γιορτή είναι της Αγίας Άνης. Γι' αυτό είναι μέσα στις γιορτές αυτές, είναι της Αγίας Άνης, η σύλληψη της Αγίας Άνης. Διότι η Αγία Άνα συνέλαβε τη Θεοτόκο. Άρα όλο το μυστήριο αρχίζει από τη σύλληψη της Αγίας Άνης. Ναι. Και επίσης να σας βοηθήσω και σε κάτι άλλο. Επειδή τώρα θα ακούσετε διάφορα, έχουν αμολυθεί όλοι οι παγανιστές, δηλαδή το τι ακούει, δεν, μόνο η ορθόδοξη άποψη δεν συζητιέται.
Ναι, δεν ακούγεται.
Όλα,
ναι, έχετε
όλα τα άλλα, όλες οι άλλες ερμηνείες και τα λοιπά. Θα ακούσετε λοιπόν ότι τώρα θα νικήσει το σκοτάδι, το φως το σκοτάδι και τα λοιπά, και είχαν μια γιορτή, οι Αρχαίνες δεν την είχαν, οι Ρωμαίοι την είχαν αυτή τη γιορτή, και ναι, και ο Θεός, ο ήλιος που είναι νικητής, και όλα αυτά είναι στη φαντασία του καθενός. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο προφήτης Ζαχαρίας έλαβε το μήνυμα ότι θα γεννήσει τον πρόδρομο στις 24 Σεπτεμβρίου, γιατί ήταν η γιορτή την οποία του έλεγχε, όπως ξέρετε, το θυμίαμα, να μπει μέσα στο ναό του Σολομώντος και να θυμιάσει. Και είδε τον άγγελο, ο οποίος Γαβρίλο, ο οποίος του είπε: κοίταξε να δεις, παρόλο που είσαι γέρος, θα γεννήσει τον πρόδρομο και αυτός θα είναι πρόδρομος κτλ. Και, είναι όλα αυτά τα ωραία. Μετά από 6 μήνες, λέει, το έκτο μηνύ από τη σύλληψη, δηλαδή μετά τις 24-25 Σεπτεμβρίου, τον έκτο μήνα είναι 25 Μαρτίου. Και 25 Μαρτίου το έκτο μηνύ το γράφει καθαρά. Επήγε ο άγγελος και χαιρέτησε την κυρία Θεοτόκο. Και της είπε ότι θα γεννήσει χαίρα και χαριτωμένη και τα λοιπά, που γνωρίζει τον Ευαγγελισμό. Και μετά από 9 μήνες, 25 Δεκεμβρίου. Τι παιδί, έτσι βγήκε, έτσι βγαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουμε πώς βγαίνει, γι' αυτό και τη τιμούμε. Δεν τιμούμε άλλον τη σύλληψη. Άμα δείτε, δεν τιμούμε τώρα τη σύλληψη του Μωυσέως, δεν την τιμά κανείς. Mm-hmm. Τιμούμε τη σύλληψη του Προδρόμου, αλλά και τη σύλληψη της Θεοτόκου από την Αγία Άννα, διότι είναι, ας πούμε, το προέλασμα ότι τώρα τελειώσανε, αρχίσει και φαίνεται η σωτηρία. Λοιπόν, αυτό η Εκκλησία σαν γεγονός. Πάντοτε η Εκκλησία όταν είναι ετοιμαστεί ένα γεγονός μεγάλο, όπως και ένα θλιβερό γεγονός, έτσι. Η Εκκλησία γιορτάζει όλα τα γεγονότα και τις χασούρες και τα κέρδη. Λοιπόν, αλλά τέτοιο μεγάλο κέρδος που είναι η γέννηση του Χριστού, η Εκκλησία ετοιμάζει με πολλή ποιότητα και με πολύ χάδι τους ανθρώπους να νηστεύσουν για να εορτάσουν ένα χαρμόσυνο γεγονός. Ξέρετε, η μεγαλύτερη νηστεία της Εκκλησίας είναι η Αγία και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η οποία είναι περίπου το 10ο του χρόνου. Mm-hmm. Η οποία είναι αυστηρά νηστεία. Εμείς την κάναμε βέβαια τώρα με λίγο νταραμά και χαβγιαράκια και τυρί ευλογημένο που είναι στην τηλεόραση. Και να μην τα πούμε, να μην τα πούμε αυτά τα κόλπα που έχουμε κάνει. Και όλα. Δεν πειράζει όμως, να σας πω κάτι άλλο. Έστω να έχουν οι άνθρωποι, είναι διάφοροι δρόμοι. Είναι το Α, το Άριστα, είναι το 8, το 9, το 5 που πήρε ο Άγιος Νεκτάριος με 5 τελείωσε τη θεολογική σχολή. Δηλαδή είναι και το 5. Λοιπόν, ας πούμε τη θεολογική σχολή έτσι. Ο Χριστός θα το λέγαμε 10 βέβαια. Γι' αυτό υπάρχουν διάφορα στον κόσμο. Οπότε ας πάμε στο μηδέν. Το μηδέν λοιπόν είναι ότι κάνουμε την νηστεία, στο ένα μάλλον. Mm-hmm. Κάνουμε την νηστεία και τρώμε ευλογημένο τρί και δεν ξέρω τι άλλο. Και μερέντες αν είναι νηστίσιμες, αν είναι αρτίσιμες, σοκολάτες, τα ξέρετε αυτά. Mm-hmm. Τα χινοτέπια κλπ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Χριστός είπε σηκωθέν και καλά νηστεύει, όχι, αλλά η Εκκλησία μας. Επειδή κατάλαβε ότι τα παιδάκια της, όπως ένα στρατιώτης, άμα δεν τον ασκήσεις, πώς θα καταλάβει την ημέρα που θα δει τον Αυτοκράτορα, ή κατάλαβε, δηλαδή, τον ασκήσει να φέρετε προσοχή κλπ. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία είπε, τα παιδάκια μου αυτά είναι μέσα στην ευδαιμονία. Η ευδαιμονία πρέπει να την κόψω λίγο την ευδαιμονία, γιατί εσείς ίσως δεν θυμόσαστε ποτέ τον μύθο του Ηρακλέου. Θυμάστε που ο Ηρακλής κάθισε ένα σταυροδρόμι και του παρουσιάστηκε μια ωραία κυρία η οποία ήταν πολύ όμορφη, είχε ωραία τα χαρίσματα, μιλάγε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, ήταν πολύ τακτική κτλ. Και όταν εσείς ξέρετε ότι αυτή είναι η κακία, δεν είναι η κακία, όταν τη ρώτησε ο Ηρακλής, εσένα κυρά μου πώς σε λένε, αυτή είπε, οι φίλοι μου με λένε ευδαιμονία, οι εχθροί μου με λένε κακία. Αυτός είναι ο μύθος ακριβώς, το καταλάβατε. Mm-hmm. Αλλά εμείς, επειδή δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι η ευδαιμονία αυτό το πρόβλημα είχαν. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα με την αλλαγή του κορονοϊού, οι περισσότεροι των ανθρώπων έχουν πάθει πλάκα, διότι σου λέει, είχαμε ευδαιμονία. Μια χαρά πήγαμε εδώ, πήγαμε από εκεί, κάναμε τις αμαρτίες μας, τρώγαμε, πήγαμε εδώ, αυτό, εκείνο και το λοιπά. Αυτό που λέει κοινωνικότητα και ιστορίες, τι ήταν, μια ρηχότητα, το βλέπεις πώς ήταν, τα λοιπά, όλα αυτά. Η κοινωνικότητα, ο ορθός κοινωνικός άνθρωπος είναι μόνο αυτός. Είτε το θέλουν είτε όχι, ακόμα και ας μην πιστεύουν οι άνθρωποι, εάν εφαρμόζουν τις εντολές του Χριστού. Οι εντολές του Χριστού, αν εφαρμοστούν, είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Τελείωσε. Αυτός είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Να εφαρμόσεις απλές αυτές τις πόσες εντολές εκεί που ο Χριστός μας αγαπήσεις, ας μην αγαπάς τον Θεό. Γι' αυτό και όταν το νεαρός πήγε εκεί και το ρώτησε, τι να κάνω, κληρονομήσω ζωή αιώνια, δηλαδή οι παπάδες μου, τι να κάνω εγώ νεαρός για να μπω στην αιώνια ζωή, ο Χριστός δεν του είπε, λέει τις εντολές τις ξέρεις, ναι, λέει τις ξέρω. Λέει τις ξέρεις, λέει το ουμουχεύσεις, σου κλέψεις, ούτε αυτά, ο ψευδομαρτύρο. Α, λέει αυτά πάντα εφυλαξάμεν εκ νεότητός μου. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο Χριστός δεν είπε ότι αγαπήσεις τον Θεό εξ όλης της καρδίας σου. Δεν είπε τίποτα ο Θεός για να ζητήσει από τον άνθρωπο για τον εαυτό του. Δεν λέει τίποτα από τις τέσσερις μεγάλες, τις πρώτες εντολές, ξέρετε που είναι, για τον Θεό. Να μην κάνεις αυτό, να ξεργαστείς τη μέρα του Σαββάτου. Δεν ζήτησε τίποτα ο Χριστός. Αλλά απλώς του είπε, ρε, δεν πειράζει, μην κάνεις τίποτα για μένα, δεν με πιστεύεις. Κάνε αυτά τα 5, 6 και το 11 που είναι η 11η εντολή. Που λέει και αυτή η τραγουδίστρια ότι είναι η αγάπη προς όλο τον κόσμο. Κάντα ρε αυτά και δεν θα.
Ναι, αλλά είναι δύσκολο όμως, δεν είναι και εύκολο. Να αγαπήσεις τον εχθρό σου, η υπέρβαση
να
μεγάλη.
Σου πω, μπορεί να σε αγαπήσεις τον εαυτό σου. Mm-hmm. Δεν είπε να αγαπήσεις τον εχθρό σου, τι είπε. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Mm-hmm. Ποιος αγαπάει τον εαυτό του, ρε παιδιά. Αφού δεν έχουμε βάθει να αγαπάμε τον εαυτό μας. Εγώ που είμαι χοντρός, ας πούμε, δεν αγαπάω τον εαυτό μου. Τον άφησα, καταλάβες τι εννοώ. Δηλαδή, δεν πρόσεξε. Μου έδωσε ένα, όταν ήμουν ένα μικρό παιδάκι, και όταν βλέπω τις, που πήρα το πτυχίο μου εκεί πέρα, λέω, ωραία, ενίστευα, έκανα τις μετανοίες μου κτλ. Κρατιόμουν σε μια καλή φόρμα. Μετά που παντρεύτηκα, ντουκουντούκουντούκουντούκ, όλοι μας. Άμα δείτε, όποιος δει τις φωτογραφίες σε αυτόν τον καιρό της ευδαιμονίας, θα πει, μου δεν τροπείς. Εκτός από, από μερικούς ντελικάτους εραστές που ήταν και ο Ρήγας ο Φερέας που είχε γράψει περί των ντελικάτων εραστών, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτός μου, αυτοί μόνο κρατιόνται λιγάκι ακόμα καλύτερα, αλλά όταν δουν ότι δεν παράγεται αυτό που θέλουν, παρατιόνται κι αυτοί. Και τώρα, δόξα σε ο Θεός, μας έφερε τον κορονοϊό και σου λέει: δεν ασκώ, άμα δεν ασκήσω, δεν έχω τα πνευμόνια μου. Βλέπετε και ότι από την άλλη μεριά σου κάνει ένα αυτό, σου τραβάει τα αυτή από εδώ, σου τραβάει από εκεί. Η Εκκλησία λοιπόν πάντοτε έλεγε στα παιδιά της: παιδιά μου, μαζευτείτε, δεν είναι ευδαιμονία τα πράγματα. Και για να σε μάθω ότι δεν είναι ευδαιμονία, θα σου στερήσω μερικά πράγματα με τη θέλησή σου. Δεν σε υποχρεώ, άμα θέλει. Και σου βάζει τη ληστεία. Αυτή η ληστεία δεν είναι πολύ χαλαρή. Εμείς παλαιά νηστεύαμε όλη την πρώτη εβδομάδα μέχρι τις 21 Νοεμβρίου, νηστεύαμε κανονικά. Δηλαδή, ας πούμε, όπως νηστεύουν τις άλλες μέρες, σωστά. Ας πούμε, βασικά τρώγαμε λαδερά φαγητά, Τετάρτη και Παρασκευή, Ράδοτο.
Και ψάρι που καταλύει τις πρώτες μέρες, μέχρι Χριστουγέννη.
Αυτό είναι τώρα. Ναι. Εσείς λοιπόν τώρα έχετε βάλει ότι το ψάρι καταλύεται. Να το καταλύσετε. Ο κάθε άνθρωπος σε αυτά τα θέματα έχει μια εσωτερική παράδοση από τους γονείς του και από την παράδοση που είχαμε στις Εκκλησίες. Εμείς δεν καταλύαμε μέχρι 21 Νοεμβρίου, γιατί είχαμε την άποψη ότι θα κοινωνήσουμε 21 Νοεμβρίου. Οπότε καταλάβες τι κάνανε. Νηστεύαμε την προηγούμενη εβδομάδα ολόκληρη, καταλάβατε, και δεν τρώγαμε ψάρι. Και έτσι λοιπόν είχαμε την ευλογία να κοινωνήσουμε. Ενώ άμα τρως ψάρι, πώς θα κοινωνήσεις την Κυριακή των Εξοδίων, καταλάβατε πώς είναι. Δηλαδή δεν είναι έτσι. Λέει, τρώμε ψάρι, δεν τρώμε ψάρι, τρώμε ψάρι, δεν τρώμε ψάρι. Αντιλαμβάνεστε, γιατί ο σκοπός του χριστιανού είναι πώς θα μετέχει στο ποτήριο της ζωής και στο σώμα και στο αίμα του Χριστού. Βεβαίως, να ξέρετε, πρέπει να ξεχωρίσουμε την νηστεία από τη θεία κοινωνία, όπως ακόμα και την εξομολόγηση από τη θεία κοινωνία. Δηλαδή, είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι για πολύ μικρά πράγματα που εύχεται η Εκκλησία συνέχεια, δεν προσέρχονται στο Άγιο Ποτήριο γιατί αισθάνονται, αχ, δεν είπα στο πνευματικό μου, ας πούμε, ότι κοίταξα κάτι, δεν είπα στο πνευματικό μου ότι έκανα αυτό, ότι αυτό, ότι είπα κάτι, ότι ανέβηκε ένας λογισμός κακίας, ανέβηκε ένας λογισμός ειδονικής κλπ. Δεν τα είπα αυτά και αυτό αισθάνεται. Μα αυτά, όλη η θεία λειτουργία από το ευλογημένη βασιλεία μέχρι που να πείτε τα σάικ των σών, σε μνημονεύει ότι είσαι αμαρτωλός, ουδής άξιος. Ο κανένας δεν είναι να προσέλθει. Δηλαδή, σε καθαρίζει η ευχή της Εκκλησίας από αυτά, από τα πολύ μεγάλα αμαρτήματα τα οποία, εάν παραμένει στον άνθρωπο μετανόητα, προσέξτε, και μικρά αμαρτήματα, αν παραμένει στον άνθρωπο μετανόητα, είναι μεγάλα αμαρτήματα. Προστάνατο είναι όλα. Αμάρτημα προστάνατον είναι το αμετανόητο αμάρτημα. Εντάξει. Αλλά υπάρχουν πολύ σοβαρά αμάρτημα, όπως εχθρώσεις και τα λοιπά, τα οποία ο άνθρωπος, ο ίδιος αισθάνεται και κάθεται και 22 χρόνια. Εγώ έχω άνθρωπο που 22 χρόνια μια γυναίκα πήγε στην Εκκλησία και ήθελε να κοινωνήσει και επειδή δεν έβρισκε που να πάει να πει τον πόνο της, 22 χρόνια παρέμεινε κλαίουσα και έρευνε το Άγιο Ποτήριο. Καταλάβατε. Τώρα, με αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ πέρα και με εσάς και με άλλα, παίρνουν θάρρος οι άνθρωποι και σου λέει: άμα πάμε στον Παπαβαγγέλη, κάτι θα μας κάνει και εμάς, ας πούμε. Δεν με φοβούνται πολύ. Δεν πειράζει. Και μου λέει: λέει, πού θα εξομολογηθώ, λέω: στο Σέρα Παντρικάκη στο Σύνταγμα. Θα βρείτε, θα με δείτε, θα κάθομαι εγώ στο Σύνταγμα. Σέρα Παντρικάκη εκεί πέρα και θα με βρείτε, θα με πάρετε από το χέρι, θα πάμε σε μια εκκλησία οπουδήποτε, Αγία Δύναμη, κάπου εκεί. Και δεν εξομολογηθείτε. Ή αν θέλετε, δεν μπορείτε και τις εκκλησίες, γιατί οι μερικοί τους αφήνουν ο διάβολος να μπουν μέσα στην εκκλησία. Δεν λαμβάνεσαι. Τέλος πάντων, σου ξαναλέω ότι η Εκκλησία για να μας παιδαγωγήσει, μας έβαλε την νηστεία, μας βάζει τους πνευματικούς, γι' αυτό πάρα πολύ πνευματικοί και από τα Ιωνόρος φεύγανε αυτόν τον καιρό, ερχόντουσαν στον κόσμο και εξομολογούσαν, γιατί ο κόσμος ήθελε να έχει μια πνευματική καθοδήγηση από πατέρες που έχουν άσκηση. Βεβαίως αυτό κατά εξοχήν γινόταν τη 40η, τη μεγάλη 40η. Έτσι η Εκκλησία λοιπόν βάζει και το ψαράκι, και τρώμε το ψαράκι τις μέρες που θα καθιλόταν το κρέας, και έτσι έχουμε μια παρηγορία και δεν είναι τόσο δύσκολη αυτή η νηστεία για να την κάνει ο άνθρωπος.
Η οποία έχει ως νόημα ουσιαστικά να κόψουμε και τα πάθη μας προφανώς, έτσι δεν είναι πάτερ?
Κοιτάξτε, αδερφέ μου, είναι σαν να πάρεις, ας πούμε, έχει ένας άνθρωπος, ας πούμε, την καρδιά του, έχει μεγαλώσει η καρδιά του, ας πούμε, και πρέπει να, να κάνει κάποια άσκηση και η Εκκλησία του λέει, ο γιατρός λέει εδώ, μανάρι μου, πάρε, ας πούμε, αυτό το ποδηλατάκι και κάνε αυτό, το κουτούκ, το κουτούκ κλπ. Και αυτό που θα κάνεις θα σου βοηθήσει στην καρδιά. Καταλάβατε. Δηλαδή, το να κόψεις το πάθος, αυτό είναι μία λέξη. Πρώτο-πρώτο, για να κόψεις τα πάθη, πρέπει να καταλάβεις τις αιτίες των παθών. Γιατί το κάθε πάθος που βλέπουμε απ' έξω είναι ενός παγόβουνου, είναι η κορυφούλα. Αυτά τα εξωτερικά που βλέπουν τους ανθρώπους, που εμείς πάθη κτλ. Είναι οι κορυφούλες αυτές από τα παγόβουνα τα εσωτερικά. Το μεγάλο θηρίο που είναι η αιτία των βαθών είναι αυτό το ρημάδι, το εγώ, το οποίο είναι χρειαζόμενο το εγώ, διότι άμα δείτε όταν ο Χριστός έβαλε τα ζώα και περάσει όλα μπροστά στον Αδάμ, τι έκανε, κατ' ουσίαν ήθελε να πει στον Αδάμ ότι είσαι εγώ και αυτό, δηλαδή εγώ και αυτό, καταλάβατε, yeah. Το εγώ δεν είναι κακό, τίποτα δεν είναι κακό από αυτά που ο Κύριος άφησε στον άνθρωπο και μάλιστα και αυτά που έδωσε μετά την έξοδο του από τον Παράδεισο, δεν είναι τίποτα κακό, η διαστροφή των πραγμάτων είναι, αλλά εμείς αυτό τόσο πολύ το έχουμε υπεραναπτύξει και γι' αυτό όπως βλέπετε ένας που πάει σε ένα μοναστήρι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν, όχι να τους πάσουν, θα παραδοθεί σε ένα γέροντα διακριτικό για να του καταλύσει αυτό το εγώ το οποίο κρύβεται παντού, δηλαδή αυτό το πράγμα σαν ένα, σαν ένα ποτάμι λάβας περιλαμβάνει τα πάντα και ακόμα και οι γέροντες λένε ότι μακροχρόνιοι άνθρωποι είπαν, ένας που είχε πολύ ασχητέψει χρόνια και πήγε στο γεροντάδι και λέει γέροντα νομίζω ότι τα έχω καταφέρει, του λέει τα έχει καταφέρει, καλά για πήγαινε του λέει σε αυτό το άγαλμα της Αλεξάνδρειας και βάλει το χέρι σου πάνω, έβαλε λοιπόν, πήγε από κοντά, από μακριά το έβλεπε, ήταν πάρα πολύ ωραίο το άγαλμα, καθαρό πεντακάθαρο, λέει για πήγαινε πιο κοντά, πήγε πιο κοντά, μετά όταν ακούμπησε το χέρι του πάνω το γεμάτο σκόνη, του λέει αυτό είναι η κρυφή σου ήηση, του λέει αυτό που βλέπεις εκεί, αυτή η σκονούλα που είναι πάνω στο όλο το άγαλμα είναι η κρυφή σου ήηση. Είναι πολύ δύσκολο αυτά, χρειάζονται πνευματικό πατέρα και πρώτον χρειάζονται κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ο άνθρωπος να κάνει μία νύψη. Δηλαδή να πλύνει το πρόσωπο. Νύψε τι σημαίνει, νύπτο με, ξέρεις, να πλύνει το πρόσωπό σου. Δεν είναι να ξεμολογηθεί, να καθίσει με τον εαυτό σου και να πει ρε παιδιά, ρε άνθρωπε, ρε άνθρωπε, ρε Βάγγελε, και να δούμε από πού έχει αρχίσει αυτά που σε ταλανίζουν, από πότε έχουν αρχίσει, πώς αρχίσει. Δηλαδή θέλει ο άνθρωπος να κάνει μια εσωτερική αναμόχλευση και να δει ο άνθρωπος μέσα σε 60 χρόνια, εγώ με τώρα 60 χρόνια, μέσα σε 60 χρόνια από την πρώτη μέρα του βίου που κατάλαβε. Όταν πήγα εγώ μια φορά στο γεροάνθιμο τον πνευματικό που ήταν στην Αγία Άννα, αυτοί είναι όλοι πρόσωπα υψηλά χαριτωμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, και μου είπε, άμα γίνεις παπάς, μου λέει, για να καταλάβεις πότε ο άνθρωπος έχει γνώση του καλού και του κακού, είναι όταν λες κάτι στα παιδιά και κοκκινίζουν, ξέρουν πάρα πολύ καλά. Όταν δεν κοκκινίζουν, δηλαδή ένα παιδί μπορεί να είσαι 6 χρονών για να κοκκινίσει, και ένα παιδί να πάει 15 χρονών και να έχει άγνοια εσωτερική. Γνωρίζω τέτοια παιδιά, τέτοια καθαρότητα έχουν που έχουν άγνοια, ας πούμε.
Σωστά.
Και βλέπεις δεν κοκκινίζει αυτό, δεν του δίνει σημασία. Άρα μου έλεγε πάντοτε ότι θα κοιτάς πότε κοκκινίζει ο άνθρωπος από κάτι. Μόλις κοκκινίζει έχει αρχίσει και έχει γνώση. Και δεν θα πειράζουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν άγνοια ακόμα. Άσε τους ανθρώπους αυτούς. Όταν κοκκινίζουν, τότε να συζητήσουμε οποιοδήποτε θέμα. Βλέπετε πως ήσαν οι παλαιοί έτσι, είχαν πείρα και του Αγίου Πνεύματος, αλλά και από τις πολλές εξομολογίες, χιλιάδες εξομολογίες κάνουν. Αυτοί αφού λεγόντουσαν πνευματικοί στο γνωστό, να σε πει στο γνωστό πνευματικό, να βάλουν τρία παρατσούκλι, καταλαβαίνει. Και σε όλο το γνώστο 5, 6, 7, 8, 10 ήσαν όλοι οι πνευματικοί.
Τώρα, ναι. Πώς γίνεται όμως ο εγωισμός να είναι το μεγάλο αγκάθι του ανθρώπου? Και από την άλλη αυτό που λέγατε πριν, ότι να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου όπως τον εαυτό σου. Μάλιστα. Υπάρχουν, εγώ είμαι πολύ εγωιστής και αγαπάω πολύ τον εαυτό μου, αλλά δεν αγαπάω τον συνάνθρωπο.
Α, γι' αυτό σου λέει, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Άρα σου λέει, άμα αγαπάς πολύ τον εαυτό σου και δεν αγαπάς τον πλησίον σου, αμέσως σου δείχνει ότι είσαι άρρωστος. Δεν είσαι καλά, σύνελθε. Όσο αγαπάς τον εαυτό σου, βάζει ένα κριτήριο και λέει, αγαπήσεις τον εαυτό σου, αγάπα και τον πλησίον σου. Αλλά τον εαυτό σου που πρέπει να αγαπήσεις λοιπόν, είναι αυτός ο εαυτός που θα προσφέρεις. Όταν θα ανοίξουν τα δώρα οι μάγοι, θα πας και εσύ εκεί κοντά με τους ποιμένες και θα δεις έτσι το μυστήριο, διήρθαμε, ας περάσουμε λίγο απέναντι να δούμε την αλήθεια του μυστηρίου. Λοιπόν, ο Χριστός πρώτο φανερώθηκε όπως είδες όλους τους ταπεινούς. Ο βοσκός δεν υπήρχε χειρότερο μέσα στα πρόβατα, μέσα στα γύρια, μέσα στη βρωμιά, μέσα στη δυσοδεία, στην ταλαιπωρία, μέσα στη νύχτα, μέσα στο. Μόνο η τραγίλα που βρωμάγανε, φτάνει, καταλάβεις, ας πούμε. Για ακόμα. Και άμα ακόμα πας στα χωριά μας, η χρυσή μας η βοσκή είναι μέσα. Το πιο. Και γι' αυτό και τώρα οι Έλληνες, πια οι καλοί μας οι Έλληνες, έχουν βρει τους καημένους όλους τους Πακιστανούς. Εγώ βλέπω, πάω στα χωριά και βλέπω. Έχουν βάλει όλους τους Πακιστανούς, φοράνε τα πρόβατα. Και οι Έλληνες κάθε στην καφενεία. Θα με συγχωρέσει, δηλαδή, τα ζω. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι έτσι. Άρα τι το σημαίνουν. Σημαίνουν ότι είναι μια δουλειά ταπεινή, καταλαβαίνεις. Και γι' αυτό η βοσκή μας οι καημένοι πήγανε. Αλλά και ο Χριστός μας, άμα είδες όλους. Ένας ψαράς, ο άλλος από εκεί και κανένας πολύ βλαμμένος τελώνης. Ξέρεις, οι τελώνες που δεν τους είδε κανένας. Τέτοια μάζευε, ας πούμε, που δεν τα είχε ο κόσμος σε περιοπή. Αλλά αυτοί όμως είχαν εγωισμό. πολύ εγωισμό είχαν και Απόστολοι. Ο Χριστός αγωνίστηκε πάρα πολύ, όπως ξέρετε. Βλέπετε τον Ιωάννη τον Θεολόγο και τον αδερφό τον Ιάκωβο, που πήγαν και του είπαν: Κύριε, τι θα κρίνει στις 12 φρουγκάδες του Ιδρύου, βάλε μας με δεξιά και αριστερά. Και δεν ξέρετε τι λέτε, κακομοίρες. Αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, χρειάζεται πνευματικός πατέρας να σου ανοίξει τα μάτια, να καταλάβεις πού στο καλό βρίσκεσαι.
Να σε καθοδηγήσει, είναι πνευματικά.
Μάλιστα.
Είναι εύκολο να βρεθεί όμως ένας καλός πνευματικός πατέρας.
Στη σημερινή εποχή έχουμε πάθει μία τρέλα και δυστυχώς δεν είναι πολύ εύκολο. Διότι πάθαμε κάτι, ας πούμε. Πάθαμε κάτι. Και δεν αντιλαμβανόμαστε, η Εκκλησία, αν θέλει να καταλάβει τι έχει πάθει, πρέπει να έρθει σε επικοινωνία με τις μεγάλες μάζες του λαού που ξέχασε. Εκεί πρέπει να καταλάβει. Όταν είμαστε, προσέξτε, πάτε σε δύο μέρος, έτσι. Ωραία, τα μοναστήρια μας, οι καλογέροι μας, την πολυέλα, είμαστε οι χρυσοί, τα πάντα γυρίζουνε. Δεν χρυσοί, ξέρω εγώ τι να πω. Μπρούτσο. Λοιπόν, γυρίζουνε όλα, ωραία, ψέλνουμε καλά. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το λαό. Χάσαμε το λαό. Αυτό θα δούνε. Πόσοι θα δούνε, 10.000 θα δούνε. Μα οι υπόλοιποι 99.000 το ένα από τα 99 πρόβατα. Δεν χάσαμε το ένα πρόβατο και πρέπει να ψάξουμε να βρούμε το ένα πρόβατο. Έχουμε χάσει τα 99 και έχουμε κρατήσει το ένα. Και μην πείτε ότι δεν είναι έτσι, διότι αν ο λαός εκκλησιαζόταν, δεν χωράγανε εκκλησίες, θα είχαμε ανάγκη από άλλες εκκλησίες. Πολλές. Δεν εκκλησιάζει το λαό.
Δεν εκκλησιάζει.
Και εκεί φαίνεται ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Εντάξει, δεν πάμε καλά.
Είναι σημεία των καιρών αυτά ή ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι? Όχι. Είμαστε χλιαροί χριστιανοί.
Κοιτάξτε, ο Αντίχριστος κάθε περίοδο ο Αντίχριστος είναι εκπρόσωπο. Καταλάβατε. Και αυτά λέει σημεία των καιρών. Πάντα ήταν σημεία των καιρών αυτά. Πάντα δεν ήταν.
Ναι.
Γιατί ήταν ποτέ. Ο Χριστός τι είπε? Το μικρό πίμνιο. Αν δείτε και μέσα στην Κωνσταντινούπολη και παντού, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολός, όταν πήγε στην Αγία Αναστασία, που είναι προς τιμή της Αναστάσεως του Χριστού, αυτός ο μικρός ναός, που εγώ πάντοτε, αυτό ήταν ένα πράγμα, χτίσμα, ένα τέτοιο, ήταν μια αποθήκη. Σαν να σας πω, πώς είναι αυτά τα φαρνατζίδικα, ένα φαρνατζίδικο ήταν στην πραγματικότητα. Δηλαδή, πηγαίνανε εκεί τις άμαξες και τα λοιπά και τις φτιάχνανε. Και ήταν μεγάλο, το πήρε ο Άγιος και το έκανε την Αγία Αναστασία. Λοιπόν, και όταν πήγε εκεί ο Άγιος, ήταν μόνο 100-200-300 χριστιανοί ορθόδοξοι. Όλοι οι άλλοι, η μάζα δηλαδή, ήταν αιρετική. Πώς να είναι, καλά λέω, αριανή. Και μετά ο Άγιος, με την παρουσία του και μόνο, με τα μαρτύρια που πέρασε, όταν έφυγε, λέει, τον διώξανε οι σύνοδοι εκεί πέρα. Τον διώξανε. Οι σύνοδοι τον διώξανε, έτσι, μην το ξεχνά. Δηλαδή πρέπει να. Και να έχουμε και την αλήθεια μας. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα το σύστημα, το διοικητικό της Εκκλησίας σωστά. Παιδιά, πρέπει να βάλει και μια μετάνοια στον κόσμο. Πει συγγνώμη, ρε παιδιά, έχω πει τόσες κοτσάνες, συγχωρέστε με.
Ναι, γιατί μετά πάμε στο αλάθητο και δεν είναι ωραίο να λέμε.
Βέβαια. Προσέξτε. Η Εκκλησία έχει το αλάθητο. Αλλά πιο αλάθητο. Η αναμάρτητη Εκκλησία έχει το αλάθητο. Για προσέξτε το. Καταλάβατε.
Ναι.
Είναι σημαντικό αυτά τα δύο. Και όποιος δεν το πιστεύει αυτό, ας πρέπει να διαβάσει το Αγίου Νεκταρίου τα κείμενα που λέει καθαρά ότι όταν η Σύνοδος, όλο. Αλλά όταν η Σύνοδος, δηλαδή πώς, όταν ένας επίσκοπος συμμετέχει, έχει πάει, είναι εκπρόσωπος του λαού στο Θεό. Mm-hmm. Δεν είναι εκπρόσωπος του Θεού στο λαό. Να, αυτό είναι παπικό πράγμα. Είναι εκπρόσωπος του λαού. Αλλά πηγαίνει με όλη την Εκκλησία ο επίσκοπος ενωμένος εκεί και με τη χάρη του Θεού καταθέτει αυτό που έχει να πει. Και σύνοδοι, εφόσον έχουν αναμαρτησία και έχουν και το αλάθητο, αυτό που θα κάνουν το αλάθητο. Γιατί πολλές σύνοδοι, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, 143 αδικήματα του κολλήσανε. Δόξα σε ο Θεός, οι παπάδες βάζουν μόνο 6.
143 αδικήματα.
Μάλιστα, άμα διαβάσετε, μην είναι και παραπάνω, 143 αδικήματα για να τον καθαρέσουν του κάμανε του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, η ληστρική σύνοδος. Τι έγινε, η σύνοδος έκανε τη δουλειά της, το πρόβλημα έγινε και το λοιπόν ο αρχιερεύς εξορίστη, ταλαιπωρήθηκε ο Χρυσόστομος, εκοιμήθη, πέθανε, το θάψανε και τα λοιπά και μετά από 25 χρόνια το σηκώσανε όρθιο το λήψαρο του ο Άγιος Χρυσόστομος και ήταν άφαρτος όπως ο Λυκιάς Νεκτάριος. Όταν τον φέρανε στην Κωνσταντινούπολη και τον βάλανε στον Άντρο Αγίδης και είπε ειρήνη πάση και τη ευδοξία συγχώρησης, προσέξτε, άρα στην περίοδο όλη αυτή έχουμε και τη διαδικασία της συγχωρήσεως. Η μετάνοια έχει την αίσθηση του ανθρώπου ότι δεν τα έκανα καλά, μετά έχει την εξομολόγηση, πηγαίνει στον ιερό και στον ιερέ και τον εξομολογεί και μετά έχει τη συγχωρητική ευχή. Οι κανόνες και αυτά είναι κάτι άλλο, πράγματα είναι σαν κάτι καταφλάσματα, αλλά αυτή είναι όλη η σειρά του ανθρώπου. Πρώτα είναι να έρθει στον εαυτό του, μετά έχει την εξομολόγηση και μετά έχει τη συγχωρητική ευχή. Και μάλιστα ένας γέροντας είχε πάει κάπου και του είπε ο πνευματικός, λέει, δεν θα σου διαβάσω τη συγχωρητική ευχή, διότι θα πρέπει να κάνεις αυτά και ύστερα. Αυτός ήταν ένας άλλος μοναχός που πήγαινε εξομολογή, θέλει να το διδάξει τον πνευματικό. Και του λέει, κοίταξε, δεν μπορεί να με συγχωρέσεις αφού εξομολογήθηκε, θα μου διαβάσει τη συγχωρητική ευχή. και μετά βάλε μου ό,τι καλό να θέλεις. Και μην το ξανακάνεις αυτό το πράγμα, του λέει, που κάνεις. Όχι, αφού έχουμε, σου εξομολογούμε αυτά που σου εξομολογούμε, θα μου διαβάσεις τη συγχωρητική ευχή όσο φίλεις, διότι εσύ μπορεί να πεθάνεις αύριο. Τώρα θα με διαβάσει, γιατί και εγώ τώρα εξομολογήθηκα. Και ο κύριος είπε: τώρα να αφήσετε τις αμαρτίες των ανθρώπων. Να μου διαβάσει χωρητική ευχή και μετά βάλουμε τον κανόνα και πες μου ό,τι άλλο θέλεις. Για να τον διδάξει αυτός, ήταν μέγας θεματικός άνθρωπος και πήγε κάπου και μάλιστα τον ερώτησε αυτός. Του λέει: πάτε, λέει, εσείς, πώς ερχόσαστε εδώ να. Ακούτε τι ωραία! Πώς ερχόσαστε εδώ να εξομολογηθείτε, λέει, δεν έχετε πνευματικού στην περιοχή. Α, του λέει: πώς σας λένε? Του λέει: με λένε Μιχαήλ. Τι είσαι, λέει, παπάς, διάκος? Του λέει: από αυτό που κάνεις και μόνο, ποιος είπε σε έναν ρωτήστη εγώ? Εσύ, εγώ είμαι ένας Μιχαήλ. Μα απλώς, ένας Μιχαήλ. Εσύ θα ακούσει την αμαρτία του Μιχαήλ. Τίποτε άλλο, του λέει. Γιατί ρωτάς τον άνθρωπο τι είναι απέναντί σου? Και του λέει: πάτε, λέει, εσείς που υπηρετείτε. Υπηρετώ σε μια εκκλησία, λέει, αυτός με το παλαιό ευρολόγιο. Μα λέει: πάτε, εσείς με το παλαιό ευρολόγιο, πώς έρχεται με το νέο? Με έχει βαφτίσει πάνω με το νέο, του λέει. Και στο τέλος, αφού του τα πει όλα αυτά, του λέει: ρωτάς πάρα πολλά, παπά μου. Δεν ήρθε ο κόσμος εδώ για να τον ρωτάς τόσα πολλές λεπτομέρειες. Εδώ έρθε να σου πει τις αμαρτίες του και να πάρει τη συγχωρητική ευχή και να πάει στο καλό. Θες να κατεχίσεις, το λέω. Κάθε μέρα έχεις τη δυνατότητα μέσα στις λειτουργίες σου και μέσα στη συγκεκριμένη ώρα. Όχι που πάνε στο κοινωνικό και μιλάνε. Το κοινωνικό, αντί να ακούμε το κοινωνικό, ακούμε μπούρδες. Πάμε να κοινωνήσουμε πολλές φορές και ακούμε διάφορα πράγματα τα οποία μας ηχίζουν. Ε. Λοιπόν, και κάθε. Τώρα να μην πούμε τα υπόλοιπα, γιατί δεν κάνει μέσα. Λοιπόν, όχι, μετά το Ευαγγέλιο, ο ποιμένας έχει την υποχρέωση, ο ιερεύς και τα λοιπά, να πούνε μία πάνω στο Ευαγγέλιο ή στον Απόστολο, μία ερμηνεία ή οτιδήποτε στην εορτή του Αγίου, μέχρι εκεί. Όταν τελειώσει, τελειώνει η λειτουργία των κατηχουμένων, μέχρι εκεί. Εμείς είμαστε η κατήχησή μας, τελειώνει μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα αρχίζει ένα άλλο μυστήριο, που είναι το μυστήριο της αναλήψεως του ανθρώπου με τον Χριστό στον ουρανό. Ναι. Εκεί δεν μπαίνει λόγια, εκεί είναι κάτι άλλο.
Έχετε γνωρίσει και τον γέροντα Ευμένιο Σαριδάκη και πολλούς ακόμα και στο Άγιο Όρος? Τι κρατάτε από αυτούς τους ανθρώπους, τους οσίους ανθρώπους, και πόσο εμείς μπορούμε να τους μιμηθούμε, Πάτερ Ευάγγελε?
Ακούστε να σας πω, εγώ αυτοί οι άνθρωποι με ελευθερώσαν εμένα. Δηλαδή δεν ξέρω πόση ελευθερία έχω, αλλά πάντως έχω μια ελευθερία εσωτερική και μια χαρά. Επίσης μου μάθανε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, βρε άνθρωπε του Θεού, προσπάθα να νικήσεις την ιδιοτέλεια όσο μπορείς. Ας πούμε, μην έχεις κάτι ιδιοτελές συνέχεια από πίσω σου. Μην έχεις στο μυαλό σου μια δεύτερη σκέψη. Να είσαι ανοιχτός, να σε μπορείς να διαβάσει ο άλλος άνθρωπος. Θα σου εξασφαλίσει αυτό την ευλογία του Θεού αλλά και την χάρη με τους ανθρώπους. Λοιπόν, εμείς όπου περάσαμε και στο Ιωνόρος είδαμε. Εγώ δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω. Εγώ είδα τον Πρέσβη, τον Πόποβιτς, είδα τον ένα πατέρα Γελάσιο Παλαιολόγο, μετά είδα τον Γεροπροφύριο, μετά τον Ευμένιο Σοφρόνιο Μοναχό, πρώτον αυτόν είδα. Και άλλους πολλούς που σου πω, τον Παϊφρέμικο, τον Αγκιώτο, τον Γεροπαϊσιο κλπ.
Τι θυμάστε από αυτούς τώρα?
Εκτός από τον Ιάκο τον Τζαλίκη, και πραγματικά. Ναι, μου λέω παιδιά, εγώ δεν μπορώ να σας πω. Μου λέει, μπαγαρτίζει να πεις κάτι, δεν πειράζει, ας μην τον είδες από το κλίμα. Όχι, παιδιά, δεν τον είδα εγώ τον άνθρωπο αυτό. Δεν ξέρω να σας πω, αλλά για τα υπόλοιπα ξέρω. Αυτοί ήταν άνθρωποι ελευθερίας. Μας ελευθέρωσαν. Σε ελευθερώνουν οι άγιοι πνευματικοί, οι άνθρωποι του Θεού και σου δίνουν τον δρόμο.
Πώς να τους μιμηθούμε εμείς αυτούς τώρα, τον Ευμένιο Σαριδάκη, τον Άγιο Εφραίμ, τον Καρδινοκιώτη?
Δεν είναι ο καθένας. Ακούστε, ας πω. Αυτοί έλαβαν χαρίσματα διότι δώσαν αίμα. Αίμα δώσαν. Αυτός ο γερο Εφραίμ και τον Αγκιώτης, μια φορά οι γεροντάδες του είχαν σκεφτεί να δίνουν τον πατέρα του, άλλοι δεν τον σκοτώσουν, τον γέρο, τον πατέρα του που τον είχε μαζί τον Ιώβ, γιατί βλέπανε ότι ο γέροντας Εφραίμ ασχολιέται με τον πατέρα του, ξέρετε τώρα αυτά, μικρότητες και τα λοιπά που υπάρχουν. Και ο παπά Εφραίμ, όταν το κατάλαβε αυτό, καθόταν στην πόρτα του πατέρα και κοιμότανε για να μην γίνει κάτι, ας πούμε, κακό και μπουν οι γεροντάδες μέσα και γίνει κάτι κακό. Και όταν τον ρώτησε, εγώ, ρε γέροντα, καλά δεν σκέφτηκε να σηκωθεί να φύγει από εδώ? Να πεις, εγώ ήρθα εδώ πέρα να βρω μια κατάσταση πνευματική και εδώ βρίσκω δύο ανθρώπους που ζηλεύουν τον άλλο γέρο. Μα τι γίνεται εδώ πέρα? Και τι είπε? Λέτε μου, πέρασε από το μυαλό. Πώς το καταλαβαίνετε? Ενώ εμείς όλοι αμέσως το δαιμόνιο όλα τα αρκώτα και τα φύγει και δεν θα φεύγα, παίρνει τον πατέρα στην πλάτη, θα με σηκωθεί να φύγει. Φύγουμε. Αυτός λοιπόν έμεινε εκεί και ο Κύριος αυτό το χρωστούσε. Και δεν σας λέω τις νηστείες, τις μεγάλες και τι τρώγαμε, λίγο ταχύνι, ξέρω εγώ 5-6 χειρά και ταχύνι όλο τον χρόνο, τέσσερις ανθρώποι που εδώ εμείς θέλουμε στην καθησιά μας, εδώ στο σπίτι ταχύνι. Δεν λέω ταχύνι, έτσι. Και άλλα πολλά, και την υπομονή και την αγάπη και όλα αυτά που είδαν. Και γι' αυτό μια μέρα ένα χερουβίμι ήρθε και τον εφήγησε το ίδιο μετά από όλα αυτά. Τέλος πάντων, αυτά είναι θαυμάσια πράγματα. Εμείς. Αρκεί να καθόμαστε ταπεινοί και να λέμε, μα δεν ξέρω, μα τι να κρίνω εγώ τους ανθρώπους τους άλλους. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, δώσ' μου την ταπείνωση του τελώνη, Κύριε μου, δώσ' μου την ταπείνωση του τελώνη. Επίσης, Κύριε, δώσε μου την αγάπη του Αγίου Ανδρέα του Κρήτης, του Αγίου Ανδρέα του Κρήτης. Ξέρετε, ο Αγίος Ανδρέας ο Κρήτης έχει γράψει αυτό το μεγάλο κανόνα. Mm-hmm. Λοιπόν, ο κύριος Πορφύριος, μια μέρα έλεγε ότι αυτός ο μεγάλος κανόνας, Παναγία μεγάλος κανόνας, αλλά τώρα θα φύγει μια γιορτή πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη γιορτή είναι αυτή, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά είναι μεγάλη γιορτή, είναι το Αγίου Γενατίου του Θεοφόρου. Θα έρθει 21 κάπου εκεί είναι, νομίζω, Δεκεμβρίου. Λοιπόν, αν ο πατήρ Πορφύριος έλεγε, όποιος στεναχωριέται καθώς διαβάζει το μεγάλο κανόνα και φοβάται για την κρίση και τα λοιπά όλα, μετά να δώσει μία και να πάει να ανοίξει και να διαβάσει τον κανόνα που ξέρετε τι είναι ο κανόνας, έτσι, αυτές οι ιερές που ψένουμε στις γιορτές των Αγίων, λοιπόν, να διαβάσει τον κανόνα που είναι για τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο και θα δει εκεί ακριβώς ότι όλο το πράγμα είναι έρος προς τον Χριστό, όλο το πράγμα είναι φως. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει αυτό να τον γεμίσει και με την καθοδήγηση του πνευματικού και πάψει να κρίνει τους ανθρώπους ή το μειώσει όσο μπορεί αυτό το πράγμα, έχει αρχίσει και έχει μπει σε μια οδό πνευματική, οδό. Όταν είμαστε όλη την ημέρα με το να κρίνουμε τους άλλους, να κάνουμε, και ειδικά αυτό το διάστημα με τον κορονοϊό, μας έμπλεξε ο διάβολος, χωριστήκαμε σε δύο τεράστιες ομάδες, ειδικά οι χριστιανοί, λες και μας περίμενε εκεί πέρα στη στροφή, και φτάσαμε σε ένα σημείο σχεδόν αλληλοσκοτωμού, σχεδόν και μίσους. Δηλαδή, φοβερά πράγματα.
Αυτό είναι τραγικό, είναι τραγικό αυτό που βιώνουμε.
Είναι τραγικό, δείχνει ακριβώς ότι εγκαταλείψαμε τον δρόμο αυτό τον πατέρα. Καταλάβατε. Και εμείς ασχολιόμαστε με τις φαντασίες. Αυτά είναι φαντασίες όλα. Φανταστικά πράγματα είναι. Φαντασίες. Εγώ δεν σου λέω ότι να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά κάνεις ό,τι θέλεις. Γιατί κι άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις, δηλαδή. Κατάλαβες. Σου βάζουν τρελά πράγματα. Τέλος πάντων, επειδή εγώ αγωνίζομαι με το θέμα της νόσου, mm-hmm. ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει να το θέλετε, αλλά σας λέω εγώ ότι αγωνίζομαι και έχω πάθει να δεν κοιμάμαι. Η φωνή μου που τη βλέπετε πως έχει βραχνιάσει είναι διότι, ας πούμε, σήμερα έχω 40 αρρώστους με COVID και μαθαίνω τους πυρετούς και τλπ. Τους λέω ότι πρέπει να κάνουν από εδώ, από εκεί, κούτσα κούτσα, σιγά σιγά με τις θεραπείες να βγουν από τον πειρασμό οι άνθρωποι. Αυτό όμως είναι τρομερή αγωνία. Λοιπόν, εγώ δεν είδα καμία εκκλησία να μου συμπεριστεθεί εμένα. Ούτε να σου πω κάτι άλλο. Να σα πω κάτι άλλο. Γιατί η Εκκλησία έχει κανέναν κατάλογο και έχει πάρει τηλέφωνο, χτυπάει το. Λέει η Εκκλησία, θα σε καλέσω νηστεία. Ναι, κυρία μου, και εσύ θα νηστέψει. Κυρία μου, και εσύ πρώτη θα νηστέψει. Τι εννοώ. Εμείς όλοι. Μήπως είχε κανέναν κατάλογο η Εκκλησία όταν μαθαίνει ότι ένα παιδί της είναι άρρωστο από κορονοϊό, να σου πει τηλέφωνο να του πει μου ζεις, πέθανες, τι κάνεις. Έτσι δεν είναι.
Έτσι,
πού είναι. Πουθενά δεν είναι. Πουθενά δεν είναι. Και θα θελήσει πάλι μετά να πει όχι, δεν είναι πουθενά. Δεν είναι πουθενά, διότι εμείς, όπως ξέρετε, όταν αρρώστησε ο γέροντας ο Εφραίμ από τον κορονοϊό και τα λοιπά, προσπέσαμε όλοι οι γονατιστοί στο Θεό να προσευχόμαστε έτσι, για τον γέροντα. Έτσι. Και ο ένας με τον άλλο λέγαμε τι κάνει ο γέροντας και τα λοιπά. Έτσι. Αυτό που είναι για τον γέροντα θα πρέπει να γίνει για όλους τους χριστιανούς που είναι αυτή τη στιγμή στη μονάδα. Να ξέρετε τι λέω εγώ, όταν έρχονται κάποιοι να κανόνα, το τσουβάζω. Ακούστε να γελάστε. Λέει, πάτε, λέει, να νηστέψουμε, λέει, το λάδι την Τετάρτη. Όχι, δεν νηστέψω την Τετάρτη, θα κάνεις κάτι άλλο. Πάει σε ένα μανταλάκι, θα το βάλεις στη μύτη σου, θα την κλείσεις και θα κλείσεις και το στόμα σου και θα καθίσεις όσο μπορείς περισσότερο χωρίς να πάρεις αέρα. Για να συμμετάσχεις σε αυτή την έλλειψη αέρα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν τώρα για το χι λόγο που πεθαίνουν μέσα σε ένα κρεβάτι. Για κάτω αυτό να δεις, κάνε μια. Και θα δεις και τι ευλογία θα πάρεις από τον Θεό. Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να συμμετάσχει ο άνθρωπος στην αγωνία του όντος το οποίο ο Χριστός αγαπά και εσύ πρέπει να αγαπάς.
Όλη σας η ζωή, Πάτερ Ευάγγελε, είναι ένας αγώνας ιεραποστολικός, ναι. Ως ιεραπόστολος κι εσείς. Και συνεχίστε και εδώ να είστε ιεραπόστολος στην Αθήνα.
Τι λες, εγώ άκουσα, αδερφέ μου, έφτιαξα καμιά πενταριά μικρά δισκοποτηράκια και πήγε στα νοσοκομεία όπου ήξερα ότι υπάρχουν ιερείς οι οποίοι φοβόντουσαν να μην πεθάνουν και κοινώνονται. Mm-hmm. Έβαζα λοιπόν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Πήγαινα μέχρι την είσοδο που μου επιτρέπανε, διότι δεν σε αφήνω μέσα, γιατί άμα μπει μέσα, μετά για να βγει έξω, κάθεσα 14 μέρες στην καραντίνα και δεν προκαθόμουν την καταστασία στην καραντίνα. Mm-hmm. Λοιπόν, είχα στα μπάρι μερικές τραπεζοκόμους σε κάθε νοσοκομείο και είδα το φαγητό που σας το πάνε αμέσως στο νοσοκομείο. Δεν σας πάνε πια τώρα και από πάνω, τώρα είναι και ένας δίσκος. Έχουμε εξευρωπαϊστεί. Λοιπόν, σήκωνα το καπάκι του δίσκου, τι έλεγα, θα πάω στο φαγητό μετά. Πρώτα πήγαινε στον παπά αυτό, τάκ, θα κοινωνήσει ο παπάς, θα μου το φέρεις πίσω αυτό και μετά βάλω το φαγητό και πήγαινε. Δεν υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν άπειροι τρόποι. Άπειροι τρόποι. Αλλά δεν ενδιαφέρεται κανείς.
Άπειροι τρόποι. Για, για την ομολογία.
Και όταν οι παπάδες βγαίνανε, εγώ έχω παπά που μια μέρα. Που όταν ο παπάς βγήκε από το. Από την, δεν χρειάστηκε να διασυνωθεί, αλλά βγήκε από το αυτό, κάθεσε πολλές μέρες. Όταν βγήκε από αυτό, έκλαιγε και μου λέει: σε παρακαλώ, δεν θα σου δώσω το δίσκο ποτηράκι αυτό. Θα το κρατάω εγώ εις ανάμνηση ότι πώς μπορεί κάποιος νους να κάνει κάτι.
Mm-hmm. Μάλιστα. Θέλω να μιλήσω.
Γι' αυτό θα βγούμε από όλη αυτή την ας πούμε. Το μεν τεχνητό τμήμα που ασχολείται με την εκκλησία θα βγει πολύ λοβωμένο. Ο Χριστός θα βγει πάλι νικητής και χωρίς να πας τίποτα. Από όλους αυτούς είδατε τι κάνουν, προσπαθούσαν να τεθεί η κοινωνία κτλ. Στην αρχή η κοινωνία είχαν όλο σκοπό. Δεν έγινε τίποτα απολύτως. Διότι ο Κύριος είναι τόσο σοφός και σου λέει: εγώ δεν θα σου το δώσω να κολλάει από το στόμα, θα σου κολλάει από τη μύτη και ψάξε βρες μετά. Θυμάστε κάτι από την Ευετία, ένα να μην πω το όνομα, δεν θέλω, που λύσαγε μέρα νύχτα τον είχα στα κανάλια για να μας πείσει ότι θέλει η κοινωνία μεταδίδει. Και μετά βγήκε. Αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Είναι άλλη αρρώστια, δεν καταλάβετε, δεν μεταδίδεται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, αλλά και πέρα από αυτό είναι η χάρη του Χριστού μας. Εμείς δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί τα μυστήρια της Εκκλησίας μπορεί να συζητήσει οποιοδήποτε, αφού το λέει και λέξη μυστήριο. Και αφού λέγαμε τα σφήρα στα σφήρα. Γιατί αυτοί οι οποίοι είναι αμύητοι άνθρωποι να μου εμπέζουν τα μυστήρια της Εκκλησίας.
Ναι,
και να ξέρετε κάτι άλλο. Το πρώτο βιβλίο που βγήκε έτσι σαν επαναστατικό ήταν ένα το 1700, ούτε το 1745-50, καταλάβατε, βγήκε ένα το οποίο δεν πήραζε τους πάντες, δεν ήταν εναντίον των ιερέων, δεν ήταν εναντίον του κλείου, προσέξτε, είστε από τη Δύση το βιβλίο αυτό. Ο σκοπός του ήταν εναντίον των μυστηρίων της Εκκλησίας, το φαντάζεστε. Καταλάβατε από πόσο καιρό κρατάει αυτή η επίθεση και ανά πάσα στιγμή μόλις του δώσει, τάκ. Λοιπόν, σε αυτή την περίοδο η Εκκλησία μας καλεί σε μία εγρήγορση, σε μία μετάνοια, σε μία εξομολόγηση, σε μία ελεημονητική κατάσταση προς εμάς και προς τους άλλους αδερφούς και μετά να ετοιμαστούμε ταπεινά να εορτάσουμε τη γέννηση του Χριστού, ούτε με λαμπιόνια, ούτε με φασαρίες. Τα ξέρετε τι έχουν κάνει. Από τώρα έχουν στολίσει τους δρόμους και βλακίσει. Γράφουν καλώς ήρθες το 2022. Πέρασε από ένα δήμο και τώρα. Λέω, μου ήρθε τον πλάσμα. Μου ήρθε, πότε θα σας έρθω. Α, να μπει, ευχαρίστω. Αλλά ακόμα, ποιος ξέρει τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε. Βλέπετε, ενώ θα έπρεπε αυτό να μας ταπεινώσει, τα όρια περάσανε. Τώρα, επειδή η ώρα περνάει, δεν ξέρω πότε θέλει να κλείσετε, να κλείσουμε.
Όχι ακόμα, δεν θα σας αφήσουμε ακόμα. Κάντε λίγη υπομονή. Εμείς σας θέλουμε αρκετή ώρα, Πάτερ Ευάγγελε. Πίστη και πατρίδα. Άλλο θέμα. Πού είναι, τα έχουμε πεμπολίσει όλα αυτά.
Κοιτάξτε. Πατρίδα δεν λέει, μην είναι η κάμπη. Το θυμάστε το αυτό. Άρα λέει και μόνο το ποιητή αυτό, το ποίημα αυτό έχει εξαφανιστεί. Αλλά εγώ θα σα πω και κάτι άλλο. Γιατί είμαστε παλιά άνθρωποι. Παλιά άνθρωποι είμαστε. Όταν ο Θεμιστοκλής με κόλπο τράβηξε τα περσικά πηγεία μέσα στα στενά της Σαλαμίνας, ακούστηκε ο Πεάνας. Είτε παιδες Ελλήνων. Ελευθερείτε πατρίδα, γυναίκες, παιδιά κλπ. Και λέει και κάτι άλλο. Και θήκας προγόνων. Εγώ και που σας το λέω, κλαίω και ανατριχιάζω. Τι σημαίνει αυτό. Δεν πειράζει. Λένε ότι ο χριστιανισμός θα γυρίσουμε στην αρχαία ελληνική. Γυρίστε, ναι, γιατί δεν γυρίζετε εκεί. Γυρίστε σε αυτά, σε αυτό, τον Πεάνα. Που τον μάθανε και οι Πέρσες ακόμα. Και οι Πέρσες τον είχαν μεταφράσει στα περσικά. Για να λέει τι φωνάζανε αυτοί οι κακομοίδες εκεί πέρα που τσιρίζανε. Και Πεάν σημαίνει μια φωνή, ένας αλλαγμός, ένα όχι, κατάλαβες, ένα αέρα. Αυτό σημαίνει Πεάν. Και φωνάζανε αυτό το πράγμα. Ελευθερούτε πατρίδα κλπ. Στην Κρήτη δεν λέγεται πατρίδα, λέγεται μητρίδα. Εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο, το ξέρετε. Λοιπόν, οι κριτικοί είναι οι μόνοι που δεν είχαν τη λέξη πατρίδα, είχαν τη λέξη μητρίδα. Λοιπόν, πατρίδα τώρα του καθενός μας ήταν αυτή η τοπική και γενικότερη και όλο το μεγάλο που είχε το όμεμον, το ομόγλωσσον, και το ομόφρισκον. Καταλάβατε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν ήταν το όμεμον, δηλαδή αισθάνονταν ότι είχαν μια συνέχεια. Γι' αυτό ήταν μια μανία μεγάλη να ξέρουν τις γενεολογικές ρίζες τους. Είχαν μια μανία. Εμείς τώρα δεν το μαζιάζει τόσο πολύ, αλλά οι Έλληνες είχαν. Λες, ο Ηρακλής γέννησε αυτό, γέννησε εκείνο και κατάγομαι και από εκεί, ο Αχιλλέας αυτά και αυτά και αυτά. Λοιπόν, είχαν μια μανία να έχουν ωραίες ρίζες και τα λοιπά, και αυτό ήταν το όμεμον. Το ομόφρισκον, καταλαβαίνετε ότι είχαν την ίδια θρησκεία. Θρησκεία τελετουργική, μαγική. Δεν είχαν πίστη οι Έλληνες, είχαν μια θρησκεία. Προσπαθούσαν να εξευμενήσουν το θείο οι καημένοι για να μην τους γίνει κάτι χειρότερο. Αλλά κάνανε δι' αυτού του τρόπου, κάνανε τόσο ωραία πράγματα όπως κάνανε τους ναούς αυτούς και κάνανε και αυτή την εφεύρεση των Ολυμπιακών Αγώνων και την εφεύρεση των Αμφικτιονιών, όπου κατά τη διάρκεια των Αμφικτιονιών και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων επάγονται όλες οι μάχες. Μήπως τώρα ο σύγχρονος κόσμος επανέφερε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά μήπως κατέφερε έστω και αυτές τις 30 μέρες που γίνονται Ολυμπιακοί Αγώνες να πάψουν οι συμμαχίες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αυτή μόλις και να το κάνεις αυτό χρησιμοποιούνταν για να κάνουν τον άλλο πόλεμο. Δηλαδή, καταλάβατε. Είτε αυτά. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν. Και το ομόφρισκον ήταν ότι ακριβώς είχαν αυτό το σεβασμό προς τον Θεό. Δεν υπήρχαν άθεοι. Με την έννοια των αθέων. Των Ελλήνων, άμα ακούγανε άθεο, δηλαδή το είχαν. Λέγανε αυτό μένεται, έχει χαζέψει τελείως. Βάζανε τη θέση του Θεού διάφορα όντα, αλλά πάντως ακόμα και το χάος, καταλάβατε, που γέννησε τα πάντα. Αλλά δεν ήσαν άθεοι με την έννοια του αθέου ανθρώπου, δεν υπήρχαν. Σκεπτόντουσαν και τα λοιπά. Ήδη κοροϊδεύαν τους θεούς τους ότι δεν μπορούν οι θεοί να έχουν τόσα πάθη όσα περισσότερα που έχουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ήδη οι καημένοι καταλαβαίνανε και ψάχνανε οι άνθρωποι και τα λοιπά. Και είχαν μερικοί και ένα φωτισμό μέσα στο σκοτασμό τους και είπαν πολύ θεωρητικά πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι επειδή ο Χριστός θα έρθει και θα βοτίσει τον κόσμο, αυτό το διάστημα είναι πάρα πολύ καλό να μελετήσουν και οι ακροατές σας και όλοι. Ας πάρουν να διαβάσουν τον Προμηθέα Δεσμότη, να δείτε τι ωραία, πώς τα λέει και ο Προμηθέας Δεσμότης, για πώς θα έρθει κάποιος ο οποίος θα γεννηθεί από Παρθένο και θα τον λύσει και του ρωτάνε μετά από πόσες γενναίες και λέει ακριβώς τις γενναίες, πολλαπλασιάσουν τις γενναίες επί τα 32 χρόνια που είναι κάθε γενναία και τους βγάζει από την ημέρα που πέφτει το θέατρο μέχρι την ημέρα που γίνεται ο Χριστός ακριβώς τα χρόνια. Είναι φοβερά κείμενα, δεν είναι έτσι. Και άλλα πολλά κείμενα που μιλάνε για το ότι θα έρθει ο Μεσσίας και όχι μόνο πώς το λένε, ελληνικά και ιουδαϊκά καταξιωθήν οι προφητείες τους, αλλά και άλλα κείμενα από άλλα, από την Κίνα και οπουδήποτε. Αλλά κυρίως θα ασχοληθούν με τους πατέρες τους Έλληνες. Άρα πατρίδα λοιπόν. Η πατρίδα μας είναι όλα αυτά. Επίσης η σκέψη η ελληνική είναι μια συνέχεια. Απόδειξη είναι η γλώσσα. Η γλώσσα. Τώρα πώς φανταστείτε τώρα, έχουμε την Αμερική χίλια χρόνια και σχεδόν όλες οι περισσότερες γλώσσες του Όμηρου έχουν διασωθεί στην ελληνική με τις προθέσεις. Με τις προθέσεις. Δηλαδή, έχουν προθέσεις. Ακόμα και λέξεις που δεν ξέρετε τι σημαίνουν. Ας πούμε λέτε λατομείο. Ας πούμε και λατομείο. Τώρα κανείς δεν ξέρει ότι η πέτρα στα ελληνικά λεγόταν λα. Εξού και ο τάφος του Χριστού λα ξεφτός. Θυμάστε που μπήκε λα ξεφτός τάφος ενώ δεν πήγε κανένας. Γιατί λέγεται λα η πέτρα. Ήτανε νταμάρι. Αυτό ο λαός το ζει. Αυτό δεν μπορείς να το πεις ότι. Ναι, αλλά όταν ο λαός ξαφνικά δει ότι αυτή η λέξη είναι 3.000 χρόνια, σου λέει ρε παιδιά, πώς εγώ έχω. Καταλάβατε. Και αυτό ένα άλλο κόλπο είναι ότι τους ξεκόψανε από τη γλώσσα. Τελείως. Η γλώσσα είναι σαν να έχει έρθει ένα φυτευτό. Νταν κατευθείαν. Δεν ξέρει τη ρίζα, δεν ξέρει τίποτα. Δεν μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, και τα κάνουν και τα γραφεία τόσο δύσκολα που σχεδόν τα παιδιά τα μίσουν. Εγώ είδα τώρα το παιδί που τα διαβάζω και του λέω και όνομα του Θεού. Όλο το κείμενο ήταν τόσο αβεβαίστορο την ουσία του κειμένου ότι αυτά που κάνανε οι Αθηναίοι. Όσοι το ξέρουν αυτό. Ότι αυτά που κάνανε οι Αθηναίοι στους Λιμνίους και στους Μιλίσιους θα τους τα κάνουν και όταν μεταχάσαν τον πόλεμο του Σπαρτιάς θα πάνε τα ίδια και αυτοί. Ότι δηλαδή στην πολιτική ζωή μαζευτείτε. Δεν μπορεί να είσαστε να σκοτώνετε τον κόσμο και μετά να μην το πληρώσετε αυτό. Θα σας έρθει το κεφάλι σας. Γι' αυτό αν κάνετε έλεος εκεί, δεν σας κάνουν και έλεος εσάς. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό στη σειρά συνεχόμενο και μέσα στην Ορθόδοξη Αυτοκρατορία των Ρωμαίων την Ανατολική, όπου κατ' ουσίαν ήταν το ελληνικό γένος, ειδικά δεν προς το τέλος, μόνο το ελληνικό γένος είχε μείνει. Ακόμα και στην Επανάσταση πρέπει να ξέρετε ότι οι Έλληνες ήσαν 9 εκατομμύρια, οι Τούρκοι ήσαν 9 εκατομμύρια. Ακούστε τα νούμερα, γιατί οι Σέρβοι πρέπει να ήσαν περίπου 1-1,5 εκατομμύριο. Οι Ρουμάνοι 500.000, οι Βούλγαροι, αντιλαμβάνεστε, ο ελληνισμός που ήταν απλωμένος στα πέρα του κόσμου ήταν 9 εκατομμύρια Έλληνες, όσοι και οι Τούρκοι. Το καταλαβαίνετε αυτό.
Όσοι και οι Τούρκοι.
Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε. Αλλά η πατρίδα δεν είχε αυτή τη στενοκοπιά των εθνικών κρατών. Καταλαβαίνετε. Λέει τώρα Λέω, αλλά έχει πει ένα ωραίο, λέει, μα είναι 200 χρόνια για να γιορτάσουμε ή για να κλάψουμε, να θρυνήσουμε. Δηλαδή, όνομα του Θεού, τι 200 χρόνια. 200 χρόνια που η Ελλάδα ήταν απλωμένη σε υπήρους και τα λοιπά, χάσαμε τη Μικρασία που ήταν ο σιτοβολώνας της Ελλάδος. Καταλαβαίνετε, τη λέω, και τα πνεύματα όλα. Χάσαμε τη Μικρασία, χάσαμε την Αλεξάνδρεια, μια τεράστια πολιτεία ελληνική με. Αντιλαμβάνεστε, τι σας λέω, χάσαμε την Αντιόχεια. Και λοιπά, με όλες τις των Αράβων, δεν τα αντιλαμβάνεστε. Ζούμε πραγματικά. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία, πόσοι Άραβες, και τώρα θα χάσουμε το ρεσόνι με τους Άραβες. Τσουκουτσουκ, τσουκουτσουκ, καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, δεν είναι με την έννοια ότι ο Έλληνας και τα λοιπά, αλλά όταν πάει ο Έλληνας στα Ιεροσόλυμα και μπαίνει μέσα στον Πανάγιο Τάφο και αισθάνεται αυτό, τις επιγραφές που βλέπει, εγώ δεν σου λέω την ελληνική σημαία, δεν μου αρέσουν και πολύ αυτά. Λοιπόν, αλλά όλο αυτό, αυτό, λοιπόν, αυτό αισθάνεται όταν ο πατέρας που κουλάει τον Πανάγιο Τάφο είναι Έλληνας, ο Έλληνας και έχει κάτι άλλο. Είναι ανοιχτός να δεχτεί και το Ρώσο και όλο τον κόσμο να δεχτεί ο Έλληνας. Ο Έλληνας δέχεται όλο τον κόσμο, ξέρετε.
Mm-hmm.
Οι λαοί που εκχριστιανιστήκανε αργότερα, μετά το 1900, είναι σκληροί, έχουν ένα βαθύτατο εθνικισμό. Ας καθίστε να σκεφτείτε. Δεν το αναγλύω παραπέρα.
Όχι.
Σκεφτείτε τα. Θα το αντιλαμβάνεστε πώς είναι. Το αντιλαμβάνεστε. Έχουν ένα εθνικισμό, έχουν μια δυσκολία να δεχτούν όλο τον κόσμο. Γι' αυτό βλέπεις. Τι λέει, ο Σερβικός, ο Σλεβονικός, ο Βουλγάρικος, ο Ρωσικός, ο Ουκρανικός. Λέβαια, γιατί είναι μετά το 900. Οι Έλληνες πήραν την Ελλάδα από τον Χριστό, τσουκουτσουκ, σιγά σιγά, περάσαν τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα που απασχολούν αυτές τις χώρες, απασχόλησαν την Εκκλησία το 900. Αντιλαμβάνεστε. Τα ξεπέρασε αυτά η Εκκλησία. Δηλαδή, η Ορθόδοξη, ενώ η Ατολική. Και οι άνθρωποι αυτοί ως δορυφορούντες, και αυτό έχουν μια λύση, είδατε. Να ξέρετε κάτι, ο Μάμος ο προφητής μόλις έγινε, τι είπε. Α, εγώ λέει δεν θέλω να υπάρχει Σέρβικο Πατριαρχείο ούτε Βουλγάρικο Πατριαρχείο. Τι θα κλείσω. Εγώ θέλω να υπάρχει μόνο ένα Πατριαρχείο, ο Πατριάρχης ο Οικουμενικός και αυτοί όλοι να δίνουν αφορά στον Οικουμενικό. Και μία γλώσσα θα υπάρχει για όλους τους Ορθοδόξους σε όλο τον κόσμο που θα μου γράφουν. Στα ελληνικά. Το καταλάβατε τι έκανε.
Βεβαίως.
Ξέρετε τι έκανε κατ' ουσίαν. Έκανε τον δεύτερο εξελληνισμό του κόσμου με αυτή την απόφαση.
Ο Μακρυγιάννης, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης έκλειναν το γόνατο μπροστά στην Παναγία, Πάτερ Ευάγγελε.
Ναι.
Και για να την δοξάσουν και να τη ζητήσουν. Σήμερα εμείς τι κάνουμε?
Αδελφέ μου, εμείς ακόμα πιπηλάμε το δάχτυλο του διαφωτισμού του 1789 εκεί πέρα. Ακόμα εκεί πέρα είμαστε εμείς. Λοιπόν, αυτοί από αυτά πήραν αυτά που θέλανε. Πετάξανε την αθεία, πετάξανε τα άλλα. Και χρησιμοποιήσανε αυτά που θέλανε, την ισότητα, ας πούμε, την αγάπη, την ελευθερία κτλ. Τα πήραν αυτά οι πατέρες από αυτούς. Αλλά την αθεία δεν την πήρανε. Καταλάβατε. Ετούτοι εδώ, μετά σιγά σιγά το νέο ελληνικό κράτος, σιγά σιγά, επειδή ίσως κατάλαβε πολύ βαθύτερα ότι ο διαφωτισμός ήταν. Γιατί όπως ξέρετε, το πρώτο πράγμα που κάναμε στη Γαλλία ήταν ότι τα μοναστήρια τα πάψανε. Ακούσατε αυτό. Πετάξανε τα λείψανα των Αγίων. Πάρα πολλές λείψανοθήκες που ήταν κλεμμένες από την Κωνσταντινούπολη και είχαν φτάσει στη Γαλλία και σε διάφορα άλλα μέρη. Τα καταστρέψαμε, λιώσαν τα χρυσάφια κτλ. Όλο το χρυσό της Αγίας Σοφιάς, το οποίο ήταν φυλαγμένος, κλεμμένος από τους δόγιδες και βρισκόταν στα υπόγεια του Αγίου Μάρκου, είπε ο φίλος μας ο Βοναπάρτης, για βγάλτε τα. Τα βγάλανε με μουλάρια από κάτω από τα υπόγεια και τα πήγε στη Γαλλία και τα έλειωσε και τα έκανε τα περίφημα γαλλικά κολονάτα. Χριστιανικά πράγματα, ορθόδοξα όλα. Αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό και τι κάνουν. Αυτοί λοιπόν που μας έχουν ζαλίσει με το διαφωτισμό, εγώ ξέρω ο διαφωτισμός πόσο ωφέλησε τον κόσμο, αλλά και πόσο τον έβλεψε. Διότι μία ημέρα στον πατέρα του Ντουμπόβοβιτς που ήμασταν εκεί πέρα, ρώτησε, ήταν ο Αθανάσιος μικρός ο γεύτης, τόσο χωρίς, μικρός καλογεράκος. Λοιπόν, ρώτησε, γέροντα λέει, αλλά δεν μπορούμε να παραθέσουμε, και στο Χριστό λέει, στο Γολγοθά λέει, υπήρχαν και άλλοι δύο σταυροί, ας πούμε. Και ο άνθρωπος ο καημένος, ο ληστής λέει, σταυρωμένος ήταν και ο ένας και ο άλλος, και αυτός που σώθηκε και αυτός που δεν σώθηκε, σταυρωμένοι ήσαν και οι δύο. Ναι, του λέει, σταυρωμένοι ήσαν και οι δυο, αλλά δεν σε σώζει ο σταυρός. Καταλαβες.
Δεν σε σώζει ο σταυρός.
Δεν σε σώζει. Επειδή είσαι σταυρωμένος, δεν σωθείς. Δεν έχει έτσι. Είδατε πως σώθηκε. Ο άλλος είπε, μη στιτή μου κύριε τη βασιλεία σου. Και οι δυο σταυρωμένοι ήσαν, λέει, αλλά δεν σώζουν όλοι οι σταυροί στο Γολγοθά.
Ενώ ο άλλος βλαστήμησε.
Μάλιστα. Και δεν ξέρετε κάτι άλλο. Το Ευαγγέλιο λέει ότι βλαστημούσαν και οι δύο στην αρχή. Και μετά ο ένας συνήθε και είπε, τι κάνουμε. άμα τα διαβάσετε τα Ευαγγέλια, έχει σημασία τα Ευαγγέλια με τη σειρά πώς τα διαβάζουμε, ότι είπε, αχ, λέει, τι κάνουμε εμείς δικαίως. Αυτός είναι μετανόηση, καταλάβετε. Yeah. Άρα, τι λέει, λέει, ας είμαι σταυρωμένος, είμαι πικρωμένος, έχω τραβάσει βάσμα, και τι είπε γι' αυτό. Ωραία, καλά, να σε σεβαστώ, τώρα, σε προσυγγίζω, δεν μας αλλάζει κτλ. Μα σκοπός δεν είναι να περάσει τα βάσματα, σκοπός είναι να είσαι μαζί με τον ουρανό, με τον Θεό στην βασιλεία του την ουράνια. Θα το υπολογίσει ο Κύριος το μαρτυριό σου, αλλά και εσύ βλέπεις και ενώ πεθαίνεις, βλαθυμάς. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, αφού την ίδια ώρα που πεθαίνεις είσαι σκοτεινός. Τι να κάνει ο Κύριος, πώς θα σου φυλάσει την ύπαρξη. Λοιπόν, επειδή είπαμε λοιπόν την πατρίδα και την πίστη και τους κολοκοντρολαίους και αυτοί ξέραν τι πιστεύανε, αδερφέ μου. Ξέραν τι πιστεύανε. Ο Νικηταράς είχε έναν αδερφό που τον έσφαξαν οι Τούρκοι. Τον σφάξαν οι Τούρκοι στη Μονεμβάσια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης, το ξέρετε την ιστορία, ένα παιδάκι 14 χρονών και επειδή ήταν 15 Αύγουστος και κρατούσε την νηστεία του 15 Αυγούστου και ο Πασάς του είπε: Όχι, θα φας κρέας. Και του λέει: Δεν τρώω κρέας. Θα σε σκοτώσω, του λέει: Αν δεν φας κρέας. Όχι, δεν τρώω, νηστεύω για την κυρία Θεοτόκο. Και η παπαριά, η μάνα του, του λέει: Φάε, βρε κακομίνη, έχασε τον πατέρα σου, έχω αδερφέ σου, μη χάσω και σένα. Φάει και εσύ κρέας και δεν πειράζει. Και λέει: Άκουσε, μάνα, δεν μιλά σωστά σαν γυναίκα παπά. Και σαν μάνα μάρτυρος που θα είμαι εγώ σε λίγο, της είπε. Κους. Λοιπόν, και για να μην φάει κρέας το 15 Αύγουστο, τον εσφάξανε οι Τούρκοι σαν τα αρνί. Πόσο χρόνο ήταν, 14-15 χρόνια παιδί ήταν. Και εμείς είμαστε κάτι βοβιομεγάλοι και λέμε, αχ, τι θα βάλουμε να φάω λίγο τυράκι το ευλογημένο, ο άλλο, για να κάνουμε την νηστεία των Χριστουγέννων. Καταλάβατε.
Έχετε δίκιο.
Αυτό είναι η πίστη αυτού νου. Η μάνα του έπεσε πάνω και του λέει, ρε, φάει για να μην χάσω. Και ούτε τη μάνα τα πάντα, είπε το Χριστό. Γιατί, κύριε, εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος, κύριε. Και τώρα στη σημερινή εποχή, όποιος τα ακούσει, θα πει το βλάκα. Το βλάκα. Γι' αυτό έχει το γένος έχει πώς το πούμε, διαλυθεί. Και θα σας πω κάτι άλλο. Όταν έγινε ο λοιμός, ξέρετε ότι έγινε στην Αθήνα με τον Πελοποννησιακό πόλεμο, έγινε ένας μεγάλος λοιμός, ξέρετε, μια πείνα, όχι πείνα, μια αρρώστια φοβερή που έπεσε, που πεθάναν χιλιάδες ανθρώποι, εκ των οποίων ένας ήταν και ο περίφημος Περικλής. Ο Περικλής πέθανε από το λοιμό, δηλαδή από τον κορονοϊό. Ας πούμε, από μια επιδημία κορονοϊού δεν είναι το ίδιο ακριβώς, εν πάση περιπτώσει, η οποία ξέρετε από πού ήρθε, από την Αιθιοπία και την περιγράφουν, ήρθε από την Αιθιοπία, πήγε στην Άνω Αίγυπτο, δηλαδή βλέπετε η παγκοσμιοποίηση, η σχετική της εποχής εκείνης με τα καράβια, καθυστέρησε. Έφερε την αρρώστια εδώ. Σήμερα λοιπόν με ένα αεροπλάνο έχω τα πάντα. Λες ότι είμαι παγκοσμιοποιημένος. Ναι, αλλά είσαι παγκοσμιοποιημένος. Αλλά θα φτάνεις και τα καλά της παγκοσμιοποίησης. Μην περιμένεις να είσαι όλα καλά, γιατί αυτή και όλο το σύστημα σε μαθαίνει. Ευδαιμονία, μάτια μου. Ό,τι θα κάνουμε είναι για ευδαιμονία. Δεν είναι παιδιά με ευδαιμονία. Έχει κι άλλο πρόσωπο. Λέει: Οι φίλοι μου με λένε ευδαιμονία και οι εχθροί μου λένε κακία. Ενώ την αρετή, όταν τη ρώτησε πώς σε λένε, λέει αυτή. Και οι φίλοι μου και οι εχθροί μου με λένε αρετή.
Κλείνω...
Να καταλαβαίνετε τους μύθους, τη δύναμη έχουν οι μύθοι.
Κλείνουμε με αυτό, Πάτερ Ευάγγελε.
Ναι.
Κλείνουμε με αυτό που είπατε. Πολύ σημαντικά, με προσοχή σας ακούσαμε σε όλη την διάρκεια της εκπομπής.
Να είσαι ευλογημένος. Συγγνώμη τώρα.
Ό,τι συγγνώμη.
Εγώ είμαι πάντοτε ένα ζωντανό, δεν μπορείς να με βάλεις σε καλούπια. Αλλού θέλω να σε πάω, θέλω να σου πω. Πάντως, ας κρατήσουν οι αδερφοί ότι και μόνο για τους αδερφούς που έχουν πεθάνει από το νόσημα και μόνο για αυτούς. Ας νηστεύσουν λίγο πιο εντατικά την νηστεία αυτή των Χριστουγέννων. Δηλαδή, ως μνήμη αυτών των ανθρώπων, ως συμμετοχή στο βαθύ τους, στη στιγμή της εξόδου τους της ψυχής από το σώμα, γι' αυτό και μόνο, ας κάνουν στο Θεό μια παράκληση με την νηστεία, αφού δεν μπορούμε να φυλάξουμε τους λογισμούς, αφού δεν μπορούμε να φυλάξουμε την κακογλωσσιά μας, αφού δεν μπορούμε την κατάκριση. Τουλάχιστον το φαγητό είναι πιο εύκολο. Και επίσης και ως μια μνήμη, ότι μετά το λοιμό με όμικρον γιώτα, έχετε λοιμός με γιώτα. Πάντοτε. Στην ιστορία.
Πάντερ Ευάγγελε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας, την ενδιαφέρουσα κουβέντα που κάναμε. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και θα τα έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας.
Να είστε καλά.
Να εύχεστε και για μας.
Που με
την ευχή σας.
Πάντοτε για σας. Χαίρετε.
Ευχαριστούμε πολύ.